Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini di VOA Executive Lounge, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke California. Tak mau jadi pikun karena tak bisa aktif selama pandemi, Ibu Siu Chen yang saat ini berusia 75 tahun membuka restoran bersama anak-anaknya. Ia memasak sendiri semua makanan yang dijual di Medan Kitchen di Rosemead, California yang tidak pernah sepi dari pelanggan. Nah, nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ini kari ayam ya. Ini tahu. Ini nanti mau masak bakmi, masak mie tomat nih.
Inilah restoran Medan Kitchen di Rosemead, California yang tak pernah sepi pelanggan sejak dibuka saat pandemi.
Berapa mulai masak, Bu?
Setengah tujuh mulai masak.
Apa nggak merasa capek?
Hobi masak. Dari kecil udah suka masak. Mama saya suka masak. Mama saya jadi belajar sama mami saya gitu.
Dan inilah sosok di balik kesuksesan Medan Kitchen.
Nama saya Siu Chen. Umurnya 77. Buka restoran ini baru 2 tahun lebih gitu. Saya enggak ada resep di otak aja. Resepnya sembarang taruh aja. Tahu asal orang bilang enak ya udah gitu. Enggak dicoba punya. Macam lontong orang makan bilang sejak dulu lontongnya rasanya sama gitu. Nasi kuningnya apa semua gitu.
Perempuan asal Medan berusia 77 tahun ini sama sekali tak terlihat lelah bekerja memasak berbagai macam makanan. Sehari ia dapat memasak 20 hingga 30 macam dari nasi kuning, nasi uduk, mie ayam bakso hingga berbagai camilan khas tanah air.
Anak-anak enggak suka saya buka restoran, takut saya capek. Saya pikir kalau di rumah kan takut duduk aja pikun gitu. Udah tua kan takut pikun diri, cobalah. Tak tahu bisa rame ya udah teruskan. Kalau goreng-goreng itu hati sikit gitu, jangan deket lampu, deket minyak gitu.
Banyak pelanggan sesama diaspora Indonesia mengagumi Ibu Siu Chen yang walau sudah lansia tetap semangat bekerja.
Luar biasa. Masak bukan gampang ya. Terus di depan api, tetapi dia segar dan sehat sekali.
Udah tua mas, tapi semangat masak buat
orang. Kalau saya juga belum tentu bisa sepenuhnya.
Pelanggannya juga warga Amerika seperti Grace yang rela berkendara selama 1 jam setiap minggu dari rumahnya di Orange County. Menurutnya, Siu Chen seperti seniman lukis yang menjadikan peralatan masak sebagai kanvasnya.
It's inspiring to see someone at this age to be so active and to.
Katanya amat menginspirasi melihat orang seusianya begitu aktif dan mencintai seni memasak. Karena ketika ia makan masakannya, rasanya seperti menikmati karya seninya. Dan yang menginspirasi, kita dapat melakukannya saat sudah berumur, memperkenalkan budaya kita pada dunia. Masakannya patut diberikan penghargaan Michelin atau penghargaan untuk makanan enak terjangkau.
I really think she deserves a Michelin star or a Michelin bib gourmet.
Walau bekerja 7 hingga 8 jam sehari, Ibu Siu Chen selalu semangat dan akan terus memasak hingga tak mampu lagi.
Kalau masakan, kalau anak ajar anak, kalau dia udah bisa yo, kalau udah capek yang baru lepaskan. Tapi sekarang enggak lah, masak dulu.
Dari Rosemead, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Thank you. Sejumlah hidangan penutup di sebuah toko roti Prancis di San Francisco tampak indah dan dibuat dengan bahan-bahan terbaik. Hidangan pencuci mulut yang dibuat oleh Chef Rahmi Masarweh itu bukan untuk dikonsumsi oleh manusia, melainkan untuk anjing-anjing peliharaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Restoran Doug dibuka beberapa waktu lalu di San Francisco. Restoran itu melayani pelanggannya, yaitu anjing-anjing yang lapar dan juga pemilik yang ingin memanjakan anjingnya. Chef Masarweh mengatakan perhatian terbesarnya tercurah saat menyiapkan hidangan tersebut.
When we make our food, it is a process. It is very time consuming.
Ketika kami memasak makanan, ini merupakan sebuah proses yang memakan waktu. Ini juga membutuhkan banyak teknik, metode, dan detail untuk apa yang kami lakukan. Kue-kue kami contohnya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk membuatnya. Sementara saya menyadari hidangan itu akan habis sekejap hanya dalam hitungan detik.
Doug mengklaim bahwa restorannya menawarkan menu mewah pertama di dunia bagi anjing-anjing. Untuk menu seharga $75, setiap anjing mendapat 1 paket hidangan Bon Appetit, seperti waffle kulit ayam dan steak filet mignon dengan telur puyuh. Paket hidangan itu juga sudah termasuk suguhan bagi pemiliknya, yaitu minuman koktail mimosa dan sepotong kue. Chef Masarweh menambahkan,
our tasting menu is more of an experience, right? It's as much an experience for the dogs as it is for the owners.
Mencicipi menu kami lebih dari sekedar pengalaman, bukan? Ini merupakan pengalaman bagi anjing dan juga pemiliknya. Saya tidak tahu siapa yang merasa lebih senang, anjing atau pemiliknya.
Sejumlah kritikus menyatakan kemarahannya terhadap harga yang ditetapkan untuk memanjakan hewan peliharaan itu. Mereka menyoroti ketimpangan penghasilan, gentrifikasi, dan tunawisma di kota San Francisco. Dengan $75 untuk sebuah paket hidangan anjing di restoran Doug, Anda dapat membeli setidaknya 5 burritos di kedai taco setempat. Namun hal itu tidak menghalangi Glady Espinoza, pemilik seekor anjing Dachshund berusia 2 tahun yang diberi nama Mason.
I wanted to celebrate him. He's so special to me. He's my poor
little child. Saya ingin merayakannya bersama Mason. Ia sangat spesial bagi saya. Mason merupakan anak saya yang berkaki 4. Ini merupakan tempat yang sempurna untuk melakukan perayaan yang sangat menyenangkan. Kami pencinta kuliner. Saya rasa Mason juga demikian.
San Francisco adalah kotanya para pencinta kuliner. Ada lebih dari 50 restoran dengan penghargaan Michelin di San Francisco Bay Area, salah satu kawasan terpadat di Amerika. Kota San Francisco sangat mencintai anjing-anjing. Itulah sebabnya lebih banyak jumlah anjing daripada jumlah anak yang tinggal di kota tersebut. Mungkin itu juga yang membuat sebagian orang rela membayar mahal untuk memanjakan anjing mereka. Albert Oh membawa Whiskey, anjingnya yang berjenis Labrador, untuk menyantap hidangan mahal itu. Whiskey tampak sedang menikmati hidangan sup.
It's probably not something that we would do all the time, but you know, it's his 8th birthday, so we kind of felt like we could splurge.
Ini mungkin bukan sesuatu yang kami lakukan setiap saat, namun ini ulang tahunnya yang ke-8, jadi kami merasa kami dapat mengeluarkan uang sedikit berlebihan.
Chef Masarweh memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang memiliki tingkat stres tinggi saat mengelola sebuah restoran mewah. Ia akhirnya memilih untuk berfokus pada restoran barunya yang ditujukan bagi anjing-anjing peliharaan. Masarweh menambahkan ia menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak murah. Semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia, walaupun jika Anda mencobanya, Anda akan mendapati hidangan itu terasa hambar. Masarweh mengatakan tujuan restoran Doug adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang memberi makanan yang segar, sehat, dengan bahan-bahan alami yang menurut beberapa hasil studi lebih mudah dicerna oleh perut anjing dibandingkan dengan makanan anjing yang dibuat secara massal. Selain itu, Masarweh telah berkonsultasi dengan dokter hewan untuk memastikan seluruh hidangan yang disajikan di restoran Doug aman untuk dikonsumsi anjing dan memiliki diet yang seimbang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pada tahun 2020, Forrest Carlson dan Brad Beardmore membuka usaha tani yang telah mereka impikan selama 1 dekade lebih. Properti mereka seluas 4 hektar cukup untuk bertani sesuai dengan cara mereka sendiri. Carlson yang mengurusi budidaya sayuran di Owl Tree Farm yang berlokasi di Fort Collins, Colorado itu mengatakan,
"Most people would laugh at you if you told them you could grow a nice perfect straight carrot."
Kebanyakan orang akan menertawai jika kami bilang bahwa kami dapat menanam wortel yang bagus, lurus sempurna di tanah yang belum diolah.
Pengolahan lahan juga mempercepat erosi dan limpasan tanah. Tetapi ini telah lama digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah jangka pendek, khususnya di pertanian-pertanian berskala lebih besar. Carlson mengatakan, Birdmore dan ternak ayam di usaha tani merekalah yang membolak-balikkan tanah. Ini melepaskan lebih sedikit karbon dioksida ke atmosfer daripada pembajakan tradisional. Kandang ayam yang mobil mempermudah pemindahan hewan itu dari petak ke petak, dimanapun mereka diperlukan. Sementara satu generasi petani memasuki usia pensiun, Birdmore melihat kesempatan untuk mengarahkan industri itu ke keberlanjutan dan kesetaraan. Ia mengatakan, para petani lain di daerahnya telah memberitahu bahwa ia seharusnya memberi harga lebih mahal untuk ayam-ayamnya, $3.6 atau $4 per kilogram, bukannya $2.7 per kilogram. Birdmore yang berternak unggas di pertanian itu mengatakan,
"If you're trying to actually change the food system, raising your price and..."
Kalau kita mencoba benar-benar mengubah sistem makanan, menaikkan harga dan membuatnya mahal, hanya karena kita membuatnya demikian, ini tidak akan membuatnya adil bagi semua orang.
Apa yang efektif untuk pertanian kecil yang melayani sekitar 20 anggota program pertanian yang didukung komunitas, CSA, mungkin tidak cocok untuk sebagian besar lainnya. Makanan merupakan masalah personal bagi Birdmore, yang tahu persis bahwa opsi makanan sangat penting bagi gaya hidup sehat. Ia mulai memberi perhatian lebih terhadap apa yang ia makan setelah didiagnosis Crohn's, sebuah penyakit radang usus. Birdmore mengatakan,
"My autoimmune system is turned up to 11.
Sistem autoimun saya naik jadi 11 dan terus menyerang saluran pencernaan saya. Saya tidak terlihat seperti memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi saya merasakannya."
Inilah yang membawanya ke industri makanan dan membuatnya lebih berhati-hati sewaktu memberi makan anaknya yang berusia 18 bulan, Bear. Oleh sang ayah, Bear dianggap sebagai pakar kendali mutu. Sebelum mengirimkan hasil panen semangka ke keluarga-keluarga peserta program CSA Owl Tree, ia terlebih dulu memberikan sepotong semangka merah ke putranya. Ketika Bear meminta lagi, Birdmore tahu bahwa semangka yang dibudidayakan di pertaniannya bukan hanya bagus, tapi juga enak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selama bertahun-tahun, koki di restoran kelas atas kerap berburu langsung ke hutan untuk mengumpulkan sayuran hijau dan mencari jamur untuk memberikan pengalaman kuliner yang benar-benar berbeda kepada para pelanggan. Kini kebun binatang mengikuti tren ini untuk memberi makan hewan-hewan mereka. Berikut selengkapnya. Kebun binatang di San Francisco mengumpulkan daun pohon eukaliptus, spesies invasif yang dibawa oleh orang Australia yang bermigrasi pada tahun 1800-an. Pohon-pohon itu kini tumbuh subur di beberapa taman kota. Kepada Associated Press, Jorge Trujillo, yang adalah ahli hortikultura di kebun binatang San Francisco, mengatakan,
"So sometimes we struggle very much, especially in the winter. It's kind of difficult to find the eucalyptus. In the summer it's a little easier to find it."
Katanya, terkadang mereka sangat kesulitan untuk menemukan daun eukaliptus, terutama pada musim dingin. Di musim panas sedikit lebih mudah untuk menemukan daun-daun itu. Daun eukaliptus adalah makanan utama dua koala di kebun binatang yang merupakan satu-satunya spesies yang memakannya karena beracun bagi kebanyakan mamalia. Koala bisa makan lebih dari 2 pon daun eukaliptus dalam sehari. Eukaliptus mahal untuk dikirim dan hanya bertahan selama 1 atau 2 hari dalam keadaan tidak beku. Kepada Associated Press, Rose Anthold yang adalah ahli perawatan hewan di kebun binatang San Francisco mengatakan,
"Eucalyptus is the only thing that they eat. It is their sole diet, but what a lot of people don't know, it's also where they get their water from. So most of the eucalyptus have between 40 to 70% water in the leaves."
Katanya, daun eukaliptus adalah satu-satunya makanan koala. Yang mungkin tidak diketahui orang banyak, daun eukaliptus adalah sumber air bagi koala. Karena sebagian besar daun itu mengandung antara 40 hingga 70% air. Inilah alasannya mengapa hanya segelintir kebun binatang di seluruh dunia yang menjadi tempat tumbuhnya pohon eukaliptus memelihara koala.
So a truly healthy koala will not need to drink from a water source. We are very lucky here at San Francisco. Eucalyptus is a fast-growing tree, so around westward expansion and the gold rush, it was brought in thinking it would be great to help with the housing boom.
Rose Anthold menambahkan, koala yang benar-benar sehat tidak perlu minum dari sumber air. Mereka beruntung dengan adanya pohon eukaliptus di San Francisco yang tumbuh sejak terjadinya demam emas yang menyebabkan ekspansi ke bagian barat Amerika Serikat. Kebun binatang San Francisco mengatakan sekarang mengumpulkan lebih dari 60 ton tanaman hidup dari taman kota setiap tahunnya untuk membantu memberi makan hewan-hewannya. Mereka akan membutuhkan lebih banyak daun eukaliptus dalam waktu dekat karena kebun binatang itu akan segera mendapatkan koala ketiganya. Kebun binatang lain juga menggunakan tanaman-tanaman lokal lainnya untuk memberi makan beragam satwanya mulai dari kera hingga zebra. Di seberang jembatan San Francisco Bay di Oakland, kru pemangkas pohon dari sebuah perusahaan lokal memindahkan bagian dari spesies invasif lainnya, yaitu pohon akasia yang berasal dari Afrika. Alih-alih membuat kompos dari serpihan kayu yang didapat dari pekarangan dan tempat bisnis warga, perusahaan ini menyumbangkan cabang pohon akasia ke kebun binatang di Oakland. Daun pohon akasia adalah makanan favorit dari 5 jerapah yang tinggal di kebun binatang itu. Kepada Associated Press, penjaga kebun binatang Oakland, Leslie Rao, mengatakan,
"So giraffes out in the wild can eat about 75 pounds of food a day. And while we can't sustainably grow that here ourselves, we look to the community for help. We are very lucky here in the Bay Area that we have a plethora of trees growing in your own backyards, at public parks."
Katanya, jerapah-jerapah liar bisa makan sekitar 75 pon makanan setiap harinya. Walau mereka sendiri tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon itu secara berkelanjutan, mereka telah meminta bantuan dari komunitas. Mereka beruntung di daerah sekitar Oakland, banyak pohon yang tumbuh di halaman belakang rumah para warga dan di taman-taman umum. Kebun Binatang Oakland yang adalah sebuah organisasi nirlaba mengatakan, sumbangan itu membantu menekan biaya untuk memberi makan hewan-hewannya. Hal ini sangat penting, khususnya selama pandemi COVID-19, karena kebun binatang di seluruh negeri masih harus memberi makan hewan, meskipun hanya mendapat sedikit pendapatan dari pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Setelah sukses dengan 3 film yang melejit di box office, Pitch Perfect kembali menghibur para fans dan kali ini lewat serial layanan streaming baru yang diberi judul Pitch Perfect Bumper in Berlin.
Oh, Peter, must be so hard for you to show your face in public. So brave of you to be here. Oh, and Bumper, I'm so sorry. I completely forgot that that was your mashup. Oh, it would have been so terrible if I'd ruined your performance.
Serial Pitch Perfect yang tayang lewat layanan streaming Peacock di Amerika bercerita tentang 7 tahun setelah petualangan Bumper yang diperankan oleh aktor Adam Devine selesai di film sebelumnya. Adam yang berperan sebagai tokoh utama sekaligus produser eksekutif untuk serial ini mengatakan, mereka ingin menampilkan ciri khas yang sama seperti di film-film sebelumnya dengan para pemain yang sama, namun di lokasi yang berbeda.
You are going to try to play Unity Day?
Got that right.
I'm sorry, that's so cute.
Para pemain dalam film ini mengatakan mereka tentunya senang bisa berkunjung ke Berlin dan mencicipi makanan yang lezat di sana, namun mereka juga harus menghadapi udara yang dingin dan berangin. Aktris Sarah Hyland yang terkenal lewat serial televisi Modern Family kali ini menjadi pendatang baru dalam Pitch Perfect. Sarah memerankan tokoh bernama Heidi yang digambarkan sebagai sosok perempuan ambisius yang bekerja sebagai asisten pribadi dari seorang manajer musik. Kepada Associated Press, Sarah mengatakan,
"It was so cool to be able to shoot at such amazing historical monumental places all over Berlin. I love shooting overseas purely on the historical aspect of everything. I think it's really not just cool, but just like really grounding. Like you're standing on history, and to be able to shoot there, it really was a dream."
Katanya rasanya keren bisa menggarap serial ini di tempat-tempat yang mengesankan dan bersejarah di berbagai penjuru Berlin. Ia mengaku senang bisa syuting di luar negeri karena aspek sejarah yang ada. Hal ini membuatnya merasa rendah hati dan bagaikan sebuah mimpi.
I mean, everyone is so amazing, so nice there. We had one of my favorite crews I've ever worked with, and it was just beautiful. Challenges. One day it was so windy that it was quite literally blowing me over.
Sarah Hyland menambahkan, semua orang yang ia temui termasuk para kru juga sangat baik. Tantangannya adalah di Berlin sangat berangin sampai-sampai hampir membuatnya terbang. Hal ini diakui oleh aktor Adam Devine yang mengatakan saat berjalan dengan Sarah saat proses penggarapan serial ini berlangsung, ia harus memegangi Sarah karena angin yang kuat hampir menerbangkannya saat mereka berdiri di jembatan.
Literally we're walking, I'm walking with her. I was like having to like try to hold her down because the wind was like blowing her off this bridge. She just wasn't heavy enough. It was insane. But to your point, Sarah, I think with shooting in Berlin, it made the show feel different than the Pitch Perfect movies because we weren't back at the same locations. It felt like this is a different thing, we're doing a different thing, but it's in the same world.
Kepada Associated Press, Adam Devine menambahkan, kalau serial ini terasa berbeda dengan film-film Pitch Perfect sebelumnya, karena mereka tidak menggarapnya di lokasi yang sama, walau di dunia yang sama.
Why do you say that?
Oh, I just mean that you are like one of those cute little dogs on Instagram, you know, they're wearing their little football jerseys and they're so excited to play. But of course, we know that they won't because, you know, they're just dogs. They don't know how to kick a ball.
Well, it sucks to be you, Gisela.
Oh, does it?
It does.
Mm-hmm.
Because I actually already have an original song for you today.
Aktor asal Jerman, Flula Borg, yang memerankan tokoh Peter, mengaku merasakan adanya tekanan untuk menghibur para pemain Pitch Perfect yang lain di negaranya ini.
Yes, I felt obligations to feed everyone pretzels, to just dump as much beer in as many laps as possible for breakfast, lunch, and dinner. It was a deep responsibility, Brooke, but you know what? Someone had to do it, and it had to be me because I was the only German.
Katanya ia merasa berkewajiban untuk memberi makan pretzel ke semuanya, menyajikan minuman bir sebanyak mungkin untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sambil bercanda, ia mengatakan itu adalah tanggung jawab yang besar. Menurutnya, harus ada orang yang menunjukkan berbagai tradisi khas Jerman tersebut, dan orang itu adalah dirinya sendiri yang adalah satu-satunya orang Jerman.
Well, I called you here to discuss our strategy for the Unity Day auditions.
Heidi, you have a little eyelash?
Oh, I do?
Do you mind if I get it?
Yeah, sure. Okay.
Actually, no, it's just a shadow cast on your perfectly smooth.
Dalam serial ini, aktris asal Inggris Jamila Jamil berperan sebagai penyanyi papan atas. Ia merasa dimanjakan oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk oleh para pemain dan kru yang selalu mendukungnya. Lewat Associated Press, ia menambahkan,
What I loved the best was the people and the actual city itself. It's stunning architecturally. Food is incredible.
Katanya ia suka dengan kota Berlin dan juga warganya. Arsitekturnya juga menakjubkan, ditambah dengan makanan khasnya yang menurutnya luar biasa.
Hello! A very equal hello to all of you. Individually, I'm greeting you all individually and no one more than the other.
Serial televisi Pitch Perfect Bumper in Berlin kini sudah tayang di Amerika dan akan berlangsung hingga 6 episode. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Hey.
VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye! Direct from